Գլուխ 15-րդ Մաս 2-րդ Հարիսը ավելի շատ սովոր է թիավարել բաց ծովում, քան գետի վրա։ Նա ասում է, որպես մարզանք դա իրեն ավելի է դուր գալիս։ Ես նրա հետ համաձայն չեմ։ Հիշում եմ, անցյալ ամառ Իսթբորնում մի նավակ էի վարձել։ Տարիներ առաջ ես ծովում բավական թիավարել եմ և համոզված է, որ այս անգամ էլ ամեն ինչ կարգին կլինի։ Բայց պարզվեց, որ հիմնավորապես մոռացել է թիավարման նրբությունները։ Երբ մի թին խորասուզվում էր ջրի մեջ, մյուսը անօգնական ճոճվում էր օդում, իսկ ջուրը երկու թիերով միաժամանակ ճեղքելու համար ստիպված էի տեղիցս վեր կենալ։ Ծովափին մեծ թվով բարձր դասի մարդիկ էին զբոսնում, և ես ստիպված էի այսպիսի ծիծաղելի դիրքով անցնել նրանց մոտով։ Լողափի կես ճանապարհին կանգ առա, և ետ դառնալու համար ստիպված էի դիմել մի ծեր ձկնորսի օգնությանը։ Սիրում եմ դիտել, թե ինչպես է թիավարում ծեր թիավարը, հատկապես երբ նրան ժամավճարով են վճարում։ Թիավարման նրա մեթոդի մեջ ինչ-որ դուրեկան հանգստություն ու անշտապողականություն կա։ Դա այնքան հեռու է այն տանջալի շտապողականությունից, այն գերլարվածությունից, որ նորեցոր ավելի ու ավելի է թունավորում 19-րդ դարի մարդկանց կյանքը։ Նա երբեք չի ձգտում առաջ անցնել մյուս նավակներից։ Եթե նրանցից մեկ ուրիշ նավակ առաջ է անցնում, նա ամենևին չի բարկանում։ Ճիշտն ասած, բոլոր մյուս նավակները, եթե նույն ուղղությամբ են շարժվում, նրանից առաջ են անցնում։ Որոշ մարդկանց դա կարող է համբերությունից հանել։ Սակայն վարձու նավավարի վսեմ ինքնատիրապետումը, որն իհայտ է գալիս դժվարին փորձության պահին, լավ դաս է գորոզամիտների ու սնապարսների համար։ Պարզ սովորական թիավարումը, երբ պետք է նավակը պարզապես առաջ շարժել, այնքան շատ հմտություն չի պահանջում, բայց բավական փորձ պետք է ունենաք, մինչև կարողանաք աղջիկների մոտով անցնելիս ձեզ ամբռնազբոս զգալ։ Սկսնակ թիավարին համաչափ զարկն է, որ շփոթեցնում է։ Ծիծաղելի է, ասում է նա արդեն 20-րդ անգամ փորձելով իր թիերն առանձնացնել ձերից, երբ մենակ եմ լինում, ամեն ինչ հիանալի է ստացվում։ Անչափ զվարճալի է տեսնել, թե ինչպես երկու սկսնակ թիավարներ փորձում են համաչափ թիավարել։ Նավախելի թիավարը գտնում է, որ անհնար է թիավարել առաջին թիավարի հետ համաչափ, քանի որ նա շատ տարօրինակ ոճ ունի։ Առաջին թիավարը խիստ բարկանում է և փորձում է բացատրել, որ վերջին 10 րոպեների ընթացքում միայն նրանով է զբաղված, որ փորձում է իր ոճը հարմարեցնել նրա սահմանափակ կարողությանը։ Նավախելի թիավարն էլ իր հերթին է վիրավորվում և խնդրում է առաջին թիավարին չանհանգստանալ իր համար, այլ ողջ ուշադրությունը կենտրոնացնել թիերի վրա։ «Գուցե փոխենք տեղներս», ավելացնում է նա, ակնհայտորեն հասկանալով, որ դա միանգամից կփոխի դրությունը։ Աննշան հաջողությամբ նրանք շրմփացնում են թիերով ևս մի 100 յարդ, և հանկարծ առաջին թիավարի գլխում մի պայծառ միտք է ծագում, և նրա համար պարզ է դառնում իրենց անհաջողության պատճառը։ «Ահա թե ինչ, դու վերցրել ես իմ թիերը», գոռում է նա առաջին թիավարին։ «Ինձ փոխանցիր քոնը»։ «Ահա, ես էլ զարմանում եմ, թե ինչու չեմ կարողանում սրանից գլուխ հանել», պատասխանում է մյուս թիավարը, պայծառանալով և հաճույքով համաձայնելով թիերը փոխելու առաջարկությանը։ «Հիմա ամեն ինչ արդեն կկարգավորվի»։ Բայց նույնիսկ այդ ժամանակ էլ իրերի ընթացքը չի փոխվում։ Նավախելի թիավարը թիերին հասնելու համար ստիպված է թևերը մեկնել ողջ երկարությամբ, մինչդեռ առաջին թիավարը յուրաքանչյուր զարկի ժամանակ թիերով ուժեղ հարված է հասցնում իր իսկ կրծքավանդակին։ Այնպես որ նրանք նորից են փոխանակություն կատարում, և այն եզրակացությանն են հանգում, որ նավարարը ուրիշ զույգ թիեր է տվել իրենց, ու անդադար մեղադրելով այդ մարդուն մտերմանում են, ամենաջերմ ու բարեկամական զգացմունքներով լցվելով միմյանց հանդեպ։ Ջորջն ասաց, որ փոփոխության համար հաճախ է երազել լաստանավով նավարկելու մասին։ Դա այնքան էլ հեշտ չէ, որքան թվում է առաջին հայացքից։ Ինչպես և թիավարելիս, արագորեն սովորում եք ձողի օգնությամբ առաջ շարժվել և ղեկավարել լաստանավակը, բայց բավական ժամանակ է պետք, որպեսզի այս ամենը կարողանաք անել արժանապատվությամբ և առանց ոտից գլուխ թրջվելու։ Իմ երիտասարդ բարեկամներից մեկի հետ, որն առաջին անգամ էր լողում լաստանավով, մի շատ տխուր դեպք պատահեց։ Նրա մոտ ամեն ինչ այնքան հաջող էր ընթանում, որ շատ հանդուգն դարձավ և նավակի մի ծայրից մյուսն էր անցնում այնպիսի անփույթ վայելչագեղությամբ, որ դիտողին հիացմունք էր պատճառում։ Նա հասնում էր նավակի մի ծայրը, ջրի մեջ էր մխրճում ձողը, Հետո շտապում էր դեպի մյուս ծայրը հմուտ նավարարի պես։ Օ, իրոք որ հիասքանչ տեսարան էր։ Ամեն ինչ այդպես հրաշալի էլ կընթանար, եթե նա բնապատկերներով հիացած, թյուրիմացաբար մի քայլ ավել չաներ, քան անհրաժեշտ էր, և նավակից ամբողջապես դուրս չգար։ Ձողը ամուր խրվեց տիղմի մեջ, և նա մնաց այդպես ձողից կախված, իսկ լաստանավակը շարունակեց հոսանքով ցած լողալ։ Նրա դիրքը այնքան էլ պատվաբեր չէր իր համար, և գետափին մի հանդուգն տղա անմիջապես ձայն տվեց իր ետ մնացող ընկերոջը։ «Այստեղ արի, տես կենթանի կապիկ է ձողի վրա»։ Ես չէի կարող նրան օգնության հասնել, որովհետև հակառակի պես չէինք հոգացել մի ուրիշ ձող վերցնել մեզ հետ։ Ես միայն կարող էի նստել ու նայել։ Երբեք չեմ մոռանա նրա դեմքի արտահայտությունը, երբ ձողը նրա հետ միասին դանդաղ խրվում էր։ Նա այնպես մտամոլոր տեսք ուներ։ Ես հետևում էի, թե ինչպես է նա դանդաղորեն ջուրն ընկնում։ Տեսա, թե ինչպես ցամաք դուրս եկավ, ամբողջապես թրջված ու տխուր։ Նա այնքան ծիծաղելի տեսք ուներ, որ չկարողացա ինձ զսպել ու մի կուշտ ծիծաղեցի։ Դեռ երկար այդպես շարունակում էի ծիծաղել, երբ հանկարծ գլխի ընկա, որ եթե երկար մտածեմ, ինձ համար այնքան էլ ծիծաղելի իրադրություն չի ստացվել։ Չէ՞ որ մենակ է առանց ձողի և հոսանքի քմահաճույքին հանձնված անօգնական սլանում է, հավանական է դեպի ամբարտակը։ Ես սկսեցի խիստ զայրանալ ընկերոջս վրա, որը քայլ արեց տախտակամածից այն կողմ ու այդպես լքեց ինձ։ Ծայրահեղ դեպքում նա կարող էր գոնե ձողը թողնել ինձ։ Մոտավորապես քառորդ մղոն այդպես լողացի, երբ հանկարծ գետի կենտրոնում խարիս ձգած մի ձկնորսական նավակ նկատեցի, որտեղ երկու ծեր ձկնորսներ էին նստած։ Նրանք տեսան, որ ուղիղ սլանում եմ իրենց վրա և ձայն տվեցին, որպեսի մի կողմ թեքվեմ իրենց ճանապարից։
«Չեմ կարող», գոռացի եսի պատասխան։ «Բայց դուք չեք էլ փորձում»,
գոռացին նրանք։ Ես ավելի մոտեցա, բացատրեցի, թե բանն ինչ է, և նրանց հաջողվեց մի ձող փոխանցել ինձ։ Ամբարտակը այդտեղից ընդամենը 50 յարդի վրա էր գտնվում, և ես բախտավոր եմ, որ այդ ձկնորսները պատահաբար այդտեղ էին։ Առաջին անգամ լաստանավով զբոսանքի մեկնեցինք 3 ուրիշ երիտասարդների հետ, որոնք ինձ պետք է ցույց տային, թե ինչպես վարվեմ լաստանավի հետ։ Ինչ-ինչ պատճառներով մենք չենք կարող միասին գնալ գետափ, և ես խոստացա, որ առաջինը կգնամ և մինչև նրանց գալը կվերցնեմ լաստանավակը, ջուրը կիջեցնեմ և մի քիչ կփորձեմ։ Այդ օր ինձ չհաջողվեց լաստանավ ստանալ։ Դրանք բոլորն էլ արդեն զբաղված էին, այնպես, որ ինձ ոչինչ չէր մնում անելու, քան նստել գետափին, նայել գետին ու սպասել ընկերներիս։ Շուտով ուշադրությունս գրավեց լաստանավի վրա կանգնած մի երիտասարդ, որը, ինչպես զարմանքով նկատեցի, հակել էր ճիշտ նույնպիսի բաճկոնակ ու գլխարկ, ինչ և ես։ Երևում էր, որ նա սկսնակ էր այդ գործի մեջ, և նրան հետևելը շատ հետաքրքիր էր։ Երբ նա ձողը խրում էր ջրի մեջ, հնարավոր չէր գուշակել, թե ինչ կլինի հետո, ամենայն հավանականությամբ նա ինքն էլ չգիտեր։ Երբեմն սլանում էր հոսանքով վեր, երբեմն հոսանքով վար, երբեմն էլ պարզապես պտտվում էր ձողի շուրջը։ Եվ անկախ նրանից, թե ինչ արդյունք էր ստացվում, նա հավասարապես զարմացած ու զայրացած էր թվում։ Գետափին հավաքված մարդիկ կլանված հետևում էին նրան և գրազ էին գալիս, թե ինչով կավարտվի նրա հաջորդ փորձը։ Այդ ընթացքում իմ ընկերները եկան դիմացի ափը, կանգ առան և նույնպես սկսեցին հետևել այդ երիտասարդին։ Վերջինս մեջքով նրանց կողմն էր, և նրանք տեսնում էին միայն նրա բաճկոնակն ու գլխարկը։ Դրանից նրանք անմիջապես եզրակացրեցին, որ դա ես եմ, իրենց սիրելի ընկերը։ Ինքս ինձ հիմարի տեղ եմ դնում, և նրանց ուրախությանը չափ ու սահման չկար։ Նրանք սկսեցին անխղճորեն ծաղրուծանակի ենթարկել այդ խեղճ երիտասարդին։ Ես անմիջապես գլխի չընկա, որ նրանք սխալվել են, և մտածեցի. ինչ անքաղաքավարություն է նրանց կողմից, այդպես պահել իրենց, այն էլ անծանոթի հետ։ Բայց մինչև կհասցնեի ձայն տալ նրանց և նախատել, ինձ համար պարզ դարձավ ամեն ինչ, և ես թաքնվեցի ծառի ետևում։ Օ, ինչպես էին նրանք զվարճանում, ծաղրուծանակի ենթարկելով այդ խեղճ երիտասարդին։ 5 րոպե շարունակ նրանք կանգնել էին գետափին և զազրախոսում էին նրա հասցեին, ծաղրում էին, կապկում նրան։ Նրանք գնդակոծում էին խեղճ երիտասարդին մաշված սրամտություններով, նույնիսկ տեղն ու տեղը հորինեցին մի քանի նորերը, որոնք նույնպես բաժին ընկան նրան։ Նրա վրա տեղում էին տարբեր ինտիմ կատակներ, որոնք գործածում էինք մեր ընկերական շրջապատում և որոնք հավանաբար լրիվ անհասկանալի էին նրա համար։ Վերջապես, այլևս ի վիճակի չլինելով դիմանալ նրանց կոպիտ ծաղրուծանակին, երիտասարդը շրջվեց և նրանք տեսան լաստանավորդի դեմքը։ Ուրախ էի տեսնել, որ իմ ընկերները բավականաչափ պարկեշտ գտնվեցին և զգացին, թե ինչ հիմար դրության մեջ են ընկել։ Նրանք բացատրեցին այդ երիտասարդին, որ նրան շփոթել են իրենց ընկերոջ հետ, և հույս հայտնեցին, որ նա հավանաբար հասկանում է, որ իրենք ընդունակ չեն իրենց ընկերներից բացի որևէ մեկ ուրիշին այդպես վիրավորել։ Իհարկե, այն հանգամանքը, որ նրան շփոթել են իրենց ընկերոջ հետ, արդարացնում էր նրանց արարքը։ Հիշում եմ, մի անգամ Հարիսը ինձ մի դեպք պատմեց, որը կատարվել է իր հետ բուլոնում լողալիս։ Նա լողում էր լողափից ոչ հեռու, երբ հանկարծ զգաց, որ ինչ-որ մեկը ետևից բռնեց իր պարանոցից և ուժեղ սուզեց ջրի տակ։ Հարիսը սկսեց կատաղորեն պայքարել, բայց նրա հակառակորդը կարծես իսկական Հերկուլես լիներ, և Հարիսի բոլոր ջանքերը դուրս պրծնել ապարդյուն անցան։ Ի վերջո, նա դադարեց դիմադրել և փորձեց հանդիսավոր բաների մասին մտածել, երբ անսպասելիորեն հակառակորդը ազատ արձակեց նրան։ Հարիսը ոտքի կանգնեց և շուրջը նայեց, փնտրելով իր հնարավոր դահճին։ Վերջինս կանգնել էր նրա մոտ և քահ-քահ ծիծաղում էր, բայց հենց որ տեսավ Հարիսի դեմքը, ետ ընկրկեց և խիստ շփոթվեց։ «Ներեցեք, խնդրում եմ, ձեզ ընկերոջս հետ չփոթեցի»։ Հարիսը մտածեց, որ իր բախտը բերել է, որ այդ մարդն իրեն մոտ ազգականի հետ չի շփոթել, թե չէ ամենայն հավանականությամբ ջրախեղդ կաներ։ Արագաստանավով նավարկելու համար նույնպես գիտելիքներ ու փորձ է պահանջվում, թեև երեխա ժամանակ այդպես չէի մտածում։ Կարծում է, թե դա կարելի էր ընթացքում սովորել, ինչպես բռնուկին կամ գնդակախաղը։ Ես մի տղայի է ճանաչում, որը նույնպես այդ կարծիքին էր, և մի քամոտոր որոշեցինք միասին փորձել այս մարզաձևը։ Այն ժամանակ մենք Յարմութում էինք ապրում, և որոշեցինք Արագաստանավակով ուղևորություն կատարել Յարգետով վեր։ Կամրջի մոտ գտնվող նավակայանում մի Արագաստանավ վարձեցինք ու ճամփա ընկանք։ «Անհաջող օր է», ասաց նավարարը, երբ նավակը հեռացավ ափից։ «Երբ հասնենք Վլորանին, մերքը հավաքեք և ուշադիր եղեք խուսանավելիս»։ Մենք պատասխանեցինք, որ նկատի կառնենք նրա խորհուրդը, և ուրախ ցտեսություն ասելով նավավարին հեռացանք ափից, իսկ ինքներս հարց էինք տալիս մեզ, թե ինչպես են խուսանավում և որտեղից գտնենք մերքը կամ գտնելուց հետո ինչ անենք նրա հետ։ Մենք թիավարեցինք այնքան, մինչև քաղաքը կորավ տեսադաշտից և ջրային ընդարձակ տարածությունը փրվեց մեր առջև, որի վրայով փոթորիկի պես փչում էր քամին, և որոշեցինք, որ ժամանակն է գործողություններն սկսելու։ Պարզվեց, որ դա հեշտ գործ չէ, բայց վերջի վերջո գլուխ հանեցի դրանից և այդ ժամանակ հարց ծագեց, թե որն է Արագաստի վերին ծայրը։ Ինչ որ բնազդով մենք իհարկե որոշեցինք, որ ներքևը վերևն է, և սկսեցինք այդպես էլ ամրացնել Արագաստը։ Բայց մեզնից երկար ժամանակ պահանջվեց, մինչև կարողացանք այսպես թե այնպես ամրացնել Արագաստը։ Թվում էր, թե Արագաստը կարծում է թաղում-թաղում էինք խաղում, ես ննջեցյալն է, իսկ իրեն պատանք էր երևակայում։ Պարզելով, որ ինքը սխալվում է, Արագաստը մի ուժգին հարված հասցրեց գլխիս և հրաժարվեց որևէ բան անել։ «Թրչիր», ասաց Հեկտորը, «ջրի մեջ մցրու, թրչիր»։ Նա ասաց, որ նավաստիները միշտ թրչում են օգտագործելուց առաջ։ Այնպես որ ես թրջեցի այն, բայց դա միայն փչացրեց գործը։ Չոր Արագաստը, երբ դիպչում է մարդու ոտքերին կամ փաթաթվում գլխի շուրջը, բավական տհաճ է, իսկ երբ դրան ավելացրած նաև թաց է, դա արդեն անտանելի է դառնում։ Վերջապես մեզ հաջողվեց միացյալ ջանքերով ամրացնել Արագաստը, սակայն ոչ թե գլխի վայր, այլ ավելի շուտ կողքով կայմաձողին կապեցինք ճոպանով, որն այդ նպատակով էին կտրել։ Նավակը վթարի չենթարկվեց, ես դա նշում եմ որպես փաստ, իսկ թե ինչու վթարի չենթարկվեց, չեմ կարող սպառիչ բացատրություն տալ։ Դրանից հետո հաճախ եմ մտածել այդ մասին, բայց ինձ այդպես էլ չի հաջողվել ինչպես հարկն է բացատրել այդ հանելուկը։ Ամենայն հավանականությամբ նման երևույթն այս աշխարում իրերի բնական կամահաճության արդյունքն է։ Հավանաբար նավակը, դատելով մեր վարքագծից, եզրակացրել էր, որ այդ առավոտյան որոշել էինք ինքնասպան լինել, և այդ պատճառով էլ հաստատ որոշել էր խանգարել մեզ։ Դա միակ բացատրությունն է, որ կարող եմ տալ։ Ամուր կարճելով նավակի գերանից, մեզ հաջողվեց նավակից դուրս թռչել, բայց դա տանջալի զբաղմունք էր։ Հեկտորն ասաց, որ ծովահեններն ու նավորդները ուժեղ փոթորիկների ժամանակ սովորաբար ղեկը կառաթոքով կապում են որևէ բանից և քամուն հանդիման են պահում գլխավոր եռանկյունի թե կարագաստը և առաջարկեց, որ մենք էլ փորձենք նույնն անել։ Բայց ես պնդեցի, որ նավակը հանձնենք քամուքը մահաճույքին։ Քանի որ իմ խորհրդին հետևելը ավելի հեշտ էր, ի վերջո մենք այդպես էլ արեցինք, իսկ ինքներս հաջողացրեցինք գրկել եզրագերանը և թողեցինք, որ նավակը ինքն իր գլխի ճարը տեսնի։ Նավակը հոսանքին հակառակ մեկ մղոն ճանապարհը անցավ այնպիսի արագությամբ, ինչպես ինձ մինչ այժմ չի հաջողվել անցնել և չեմ էլ ցանկանում։ Ոլորանի վրա նավակը այնպես թեքվեց կողքի, որ առագաստը կիսով չափ խորասուզվեց ջրի մեջ։ Դրանից հետո ինչ-որ հրաշքով ուղղվեց և սլացավ ուղիղ դեպի լայնատարած առափնյա ծանծաղուտը։ Այդ ծանծաղուտը փրկեց մեր կյանքը։ Նավակը կիսով չափ խրվեց նրա մեջ և կանգ առավ։ Գլխի ընկնելով, որ մի անգամ ևս հնարավորություն է տրվել գործելու սեփական նախաձեռնությամբ, փոխանակ մի կողմից մյուսը գլորվելու, ինչպես Սիսերը պարկի մեջ, մենք առաջ սողացինք և կտրեցինք առագաստը։ Բավական է, որքան լողացինք առագաստների տակ։ Մտադիր չէինք չարաշահել այդ զբաղմունքը, իսկ հետո էլ ձանձրանալ։ Մենք հուզիչ և հետաքրքիր նավարկություն էինք կատարել առագաստներով և հիմա ցանկանում ենք հանուն փոփոխության մի քիչ էլ թիավարել։ Ձեռքներս առանք թիերը ու փորձեցինք նավակը եթերել տիղմից ու կոտրեցինք թիերից մեկը։ Այս անհաջողությունից հետո սկսեցինք գործել մեծ զգուշությամբ։ Բայց այդ երկու թիերն էլ ոչ մի բանի պիտանի չէին և երկրորդն ավելի հեշտությամբ կոտրվեց, քան առաջինը, մեզ թողնելով անօգնական վիճակում։ Մեր առջև 100 յարդի վրա տարածված էր տիղմոտ ափը, իսկ ետևում ջուրն էր։ Միայն մի բան էր մնում անել, նստել ու սպասել, մինչև մեկն ու մեկը անցներ մեր մոտով։ Հակառակի պես այնպիսի օր չէր, որ մարդիկ ձգտեին դեպի գետը, և հարկ եղավ 3 ժամ սպասել, մինչև տեսադաշտում մի կենդանի արարած հայտնվեց։ Դա մի ծեր ձկնորս էր, որն անասելի դժվարությամբ վերջի վերջո ազատագրեց մեզ և խայտառակ ձևով քարշելով հասցրեց մինչև նավակայան։ Ձկնորսի վարձը, որը մեզ տեղ հասցրեց, շարքից դուրս եկած թիերը և 4.5 ժամ նավակը զբաղեցնելը մեզ վրա թանկ նստեց։ Բայց մենք փորձ ձեռք բերեցինք, իսկ հանուն դրա, ինչպես ասում են, որքան էլ վճարես, շատ չէ։